Hjertelig velkommen til denne sommerspesialen av Jøss in Tørrevang. Sommerspesial I vårt tilfelle betyr at vi ikke har klart å lage nok episoder til å dekke hele sommeren. Derfor får du noen best of, eller kanskje som of. Dette noen av høydepunktene fra tidligere som Vincent har plukket ut, klippet sammen. Det betyr at det vil være litt ulike stemmer som kommenterer og snakker I bakgrunnen, for det hentet fra ulike tidligere episoder. Og det betyr også at vi ikke konkluderer til slutt hvilken som var aller mest jøss. Men tro meg, du har mye godt I vente, hvis ikke du har hørt hele jøss-katalogen. I denne episoden får du Maren Backström som forteller om Darwin som skriker til meitemark. Bare gled deg. Deretter Marit Simonsen som forteller om mannen som fikk en protonstrøm gjennom hodet. Og så har hun også slengt på mannen som fikk en stang gjennom hodet og endret personligheten sin. Og så vil jeg gjerne fortelle deg om den store brunostbrannen. Kos deg! De henger ikke helt sammen, men det tåler du. God sommer videre. Oi.
Det skal ikke være mulig.
Hvor ille kan det være?
En gang til. Hva nå du?
Meitemark.
Ja.
Ja. Charles Darwin, evolusjonsteoriens far. Han var jo ute på tokt. Han var jo en fyr som var veldig opptatt av å observere naturen rundt seg og notere ned. Og det jeg skal fortelle om nå, det hans forskning på meitemark. Og det holdt han på med I over 40 år. Et av forsøkene han drev med, det varte over 29 år. Og dette her skjedde like etter at han kom tilbake fra den turen han var på med HMS Beagle, når han skrev og samlet inn info til The Origin of Species, som kanskje den bok han mest kjent for. Og så var han på besøk hos onkelen sin, ute I hagen der, og I et hjørne av hagen så hadde onkelen kastet ut litt rester av aske, og kanskje noen slags krittaktige rester. Og så ble Darwin så fascinert av at det tydelig hadde vært meitemarkaktivitet I det området, sånn at meitemarkene velta om på jorda, og det var masse små hauger med jord, og neste gang han var på besøk, så var det nesten begravd av aktiviteten til meitemarkene og jorda. Så han begynte å forske på meitemark. Han var veldig nysgjerrig på hva gjør de, hva slags vaner har de, hva reagerer de på. Og året før han døde, I 1882, så I 1881, så ga han ut den siste boka si om meitemark. Og den heter The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms. With observation of their habits. Så rett og slett litt av bok som handler om hvordan blir mulljord til, og hvordan oppfører meitemark seg. Og den solgte I 6000 kopier I 1881. Den solgte fortere enn The Origin of Species.
Ja.
Og det, bare det litt tøft. Tenk at det var 6000 mennesker som ville kjøpe en bok om meitemark.
Ja.
Men noen av de forsøkene han gjorde, blant annet så var han veldig nysgjerrig på...
Hva slags... Var det lettere å akseptere? Altså for artenes opprinnelse. Fikk jo litt motstand, og folk var ikke helt enige til å være sånn, mens det at meitemarkene kan fikse jorda I bakgrunnen min, lå litt sånn nærmere for folk.
Kan jo, kanskje.
Og da, var han da allerede berømt? På grunn
da, ja, det var han vel. Ja. Jeg vet ikke helt, jeg på ingen måte noen Darwin-ekspert, så jeg vet ikke liksom, hvor lang tid det tok før han fikk liksom, reell anerkjennelse. Men som du sier, så var han en veldig kontroversiell person den gang da. Ja.
Jeg vet at han ventet utrolig lenge med å utgi Origin of Species,
ja,
fordi han ville være helt sikker.
Ja,
han visste at det kom til å bli et bombenedslag, ja. Så han var veldig, veldig, veldig nervøs.
Ja.
Så det var sikkert en litt hyggeligere øvelse å drive og forske på mark da.
Ja, helt sikkert. Og en av de tingene han lurte på, det var blant annet, hva spiser de, hva liker de? Og han gjorde forsøk, han hadde meitemark I liksom store krukker, og så la han ut forskjellige typer mat, på liksom små metallbiter, sånn at ikke meitemarken bare tilfeldig skulle deise bort det. Og så fant han ut at okay, de likte kirsebær og gullerøtter veldig godt. Forskjellige typer urter og sånn, det var de ikke så veldig interessert I. De foretrakk rått fett framfor rått kjøtt. Men generelt så spiser du organisk materiale og bittesmå ploger i jorda som hjelper til med å omdanne nylig dødt organisk materiale til jord. En av de andre tingene han gjorde, det var at han var veldig nysgjerrig på det med luktesansen, om de klarte å lukte seg fram, eller hvordan de reagerte på lukt. Så han sto med røyk, og liksom blåste røyk på det, blåste parfyme på det, sånn apropos gode lukter. Det reagerte de ikke på, men de kunne likevel finne mat de syntes lukta godt, så de hadde en eller annen form for luktesans da, og veldig opptatt av intelligensen deres. Han hadde store potter hvor han så at de lager jo jordganger, og på kalde netter så vil de på en måte tette åpningene med små biter av blader. Og da så han at de trakk bladene med seg etter den spisse enden. Og hvis de var i nærheten av en varmekilde, så behøvde de ikke å gjøre det. Og så drev han og klippet opp små blader da, i trekanter for å se hvordan de da dro med seg bladene ned, hvordan de valgte å liksom tette åpningene. Han lyste på det, han holdt stearinlys bort til det. Han var veldig opptatt av at de ikke hadde ører, men kunne de høre? Og bare tenk deg leitemark med ører. Altså, jeg ble så glad, jeg har en veldig livlig fantasi, men se så mye søtere leitemark hadde vært om de hadde ører. Så han var veldig opptatt av om de kunne høre. Okay, dere må bare prøve å se det for dere. For liksom, alle bilder av Darwin, så er han superstreit, streng, stort skjegg. Han sto og skreik til meitemarkene i hagen. Han ropte til dem for å se om de reagerte. Han hadde sånn gymlærer metallfløyte, og de plystret så høyt de kunne for å se om meitemarken reagerte. De gjorde ikke det.
I dag hadde jo folk ringt til politiet, eller
hvis naboen hadde stått og gjort det nå i disse dager.
Jeg lurte på om kona hans hadde besøk av noen veninner, eller noe sånt, ja, hva driver Charles med for tiden da? Nei, du kan jo bare se ut av vinduet da. Han står der med en fløyt og prøver å få mark til å reagere.
Men det er sånn at det slutter ikke der, fordi i tillegg så spilte han piano for det. Og det står liksom i denne boka som ligger tilgjengelig på nett nå, og faktisk så kan man laste ned boka som podcast også, og da var den i en kategori som het Boring Books for Bedtime.
Ikke så godt skrevet, kanskje da?
Eller? Vet ikke. Men han fikk også piano, så han spilte piano for meitemarkene, og fikk sønnen sin til å komme og spille fagott så høyt han bare kunne. Og det de fant ut,
det var at... Skjønner på en måte at statstalen var litt høy?
Men det han fant ut var at de reagerer veldig på vibrasjoner, men ikke på lyd. Så hvis han klarte å liksom skrike i en retning sånn at luften ikke traff meitemarken, så var det ingen reaksjon i det hele tatt. Så sensitive på vibrasjoner, middels intelligent, opptatt av kirsebærblader. Det var vel omtrent det. Men samtidig en hyre viktig art i veldig mange næringskjeder. Og når jeg satt og leste litt om meitemark i går, så kom jeg også over at meitemark som modellorganisme for mennesker, skal jeg ikke begynne på en ny fun fact, men at de rett og slett ser på hvordan tarmbakterier i meitemark påvirker meitemarken som modellorganisme for hvordan bakterier i tarmen til mennesker påvirker mennesker. Så det får bli en annen gang.
Gøy.
Ja, for jeg lovte jo å fortelle hva som skjer hvis man titter inn i protonakseleratoren i LHC. Og jeg har ikke egentlig noen nøyaktig svar på det, men jeg kan si nesten da. Fordi det er jo sånn at man vet hva som skjer sånn cirka hvis man titter inn i en protonstrøm. For det har den uheldige vitenskapsmann Anatoli Bugorski gjort, en russer, som i 1978, var på jobb i en dysfunksjonell protonakselerator, partikkelakselerator. Og så var det da en sikkerhetsmekanisme som gikk feil, og så plutselig begynte strømmen å gå. Og så fikk han rett og slett en protonstrøm på 76 GeV rett gjennom huet. Og jeg vet ikke hvor mye 76 GeV er, men det er visst en del av.
Gigaelektronvolt?
Volt,
ja. Høres mye ut, spør du meg.
Ja, det var visst det. Så dette var den største protonen, eller partikkelakseleratoren i Sovjet på den tiden. Og han har da i intervjuer senere beskrevet at det var et flash brighter than a thousand suns, som han opplevde, men han fikk ikke noe vondt. Det var bare ekstremt lyst som gikk rett inn i sjela di.
Ikke noe hull gjennom hodet eller noe sånt?
Nei.
Altså, ikke noen synskader, ingenting?
Etter noen timer så svellet huden hans opp, og han fikk jo liksom brannsår og litt sånn. For det var jo litt grann heftig. Men egentlig så virket det ikke som at han fikk så veldig mye senskader av dette her. Han, grunnen til at han var i denne partikkelakseleratoren var fordi han holdt på med en doktorgrad. Den fullførte han. Han fikk riktig nok litt problem med sånn fatig, altså at han ble veldig mye lettere sliten. Han ble lam i venstre halvdel av ansiktet, og han mistet hørselen i det venstre øret.
Ja, men det er akutt, gradvis,
akutt etter, eller kan det hende at dette har skjedd uansett aktig? Fordi det skjedde 11 år etterpå.
Det sånn, ja, det er jeg ikke helt sikker på.
Men det var ikke i det han tok
over. Det regnes at det var en konsekvens, ja. Tror jeg. Ja. Ja. Og så, ikke minst, så fikk han også i løpet av livet et par sånne epileptiske anfall. Noen av dem ganske heftige, sånne grand mal anfall. Mm. Hvor man mister bevisstheten og ligger og flimrer litt grann. Men han har jo da vært velfungerende frem til sin død for noen år tilbake. Og jeg synes det er ganske fantastisk da, fordi det å få en protonstrøm gjennom hodet, det må jo, det er jo litt sånn som det er på en måte å være en sånn moderne Phineas Gage. Jeg vet ikke om dere har hørt om Phineas Gage også?
Nei.
Det er jo mange som har kalt han her det da, fordi Phineas Gage er jo den opprinnelige fikk noe dritt gjennom huet. Jeg slenger på historien om han fordi det bare er så likt. Han var da en sånn jernbanearbeider i USA på østkysten.
Ja, nå husker jeg hvem det er.
13. september 1848 så skjedde det en arbeidsulykke hvor han da fikk en jernstang med 32 mm diameter, cirka 1 meter lang, opp fra bakken, eller den sto i en sånn vinsj-situasjon da, og så ble den skutt opp gjennom hans kinn, inn i kinnet, rett opp liksom bak øyet, og ut igjen på den andre siden. Så en meters stang gikk ut i toppen av hodet hans. Ja.
Ja.
Ja, så han hadde rett og slett et hull som gikk da fra kinnet og opp, liksom oppe bak øyet. Da.
Så den ble ikke sittende fast, den gikk rett igjennom?
Ja.
Inn og ut. Skutt igjennom, ja.
Skutt igjennom!
Ja.
Så han ble da satt på en kjerre og kjørt til nærmeste landsby, hvor det tilfeldigvis var en lege som...
Med
en
stort kar med saltvann, som skyller igjennom.
15 år gammel assistent.
Nei, hva skjedde?
Og det var ganske tilfeldig at han, legen her, kunne noe om det. Jeg tror han hadde vært noe i krig og jobbet med liksom store kuttskader eller skuddskader og sår og sånn tidligere. Da. Så han var flink og plukket ut benrester og fjernet en del løs hjernemasse. Det sies også at gode Gage begynte å kaste opp av svimmelhet og sånn, men han var jo tilsnakkende, så hadde det helt greit frem til dette her. Da. Kastet opp av forvirring og smerte og sånn sikkert, og da tøyte ut enda litt mer hjernemasse.
Nei.
Men så fikk jo da legen surra på han en del bandasjer, og han ble lagt i rekonvalesens. Og det var jo ganske ille sånn de første ukene. Han kom inn og ut av bevissthet, han var surrete, svimete, hadde det jo ikke så veldig bra. Men etter hvert, det var litt pjusk da. Men etter hvert som ukene gikk, så fikk han tilbake sin fysiske form. Han var jo en sterk kar, han jobbet med jernbanekonstruksjon, det er jo tungt arbeid. Og den gjenvant han etter sånn 2-3 måneder da. Så var han tilbake på jobba og sånn. Men det som er med denne saken er jo at dette var et av de første hintene, eller kanskje mer konstateringene, av at hjernen har en stor rolle i personligheten din. For det visste de jo rett og slett ikke før.
Nei.
For han endret personlighet?
Han endret personlighet. Før dette så var han arbeidsom og ryddig og helt grei, trivelig fyr, men liksom industriøs
og sånn. Og etter det så ble han litt engstelig på jobb for jernstenger og sånn. Ja. Det er ikke så rart at han endret.
Ja. Nei, men jeg tror rett ordet for å beskrive hvordan han ble etter det var drittsekk. Ja. Han bare ble skikkelig sånn utålmodig og sur og banna og sverta og bare var liksom en ubehagelig type, oppfarende og kjip. Ja. Og det var jo, altså det påvirket jo hele slutten av 1800-tallets debatter om hva menneskets vesen er, ikke sant? Altså hvor ligger personligheten, hva er sjela og sånne ting da. Mm. Og det er jo ofte sånn i vitenskapen, dere har jo for så vidt vært litt inne på det der også, at liksom, det er jo når noe går gærent at vi lærer noe.
Mm.
Det er jo en ganske viktig leksjon da. Så ja, det er helt vilt å ha fått en 1 meters stang rett gjennom huet, men han levde jo et langt og litt sånn drittsekkliv da, men levde et langt liv før han døde.
Men når du kjenner disse to historiene, hvis du måtte velge mellom en 3 cm tjukk jernstang gjennom hodet ditt, eller en protonstrøm fra en partikkelakselerator, hvilken ville du valgt?
Jeg tenker jo liksom at partikkelstrømmen er på en måte så tynn, at
den interessante.
Ja, jag tänker liksom ju mindre massa som förstyrres inne i hodet mitt ju bättre tänker jag, även om det kanske är lite mer energi på det.
Ja.
Det tänker jag. Jag tippar ju att det är därför han har klarat sig så grejt han Bugorski, men det är ju väldigt hög energi då så du kan ju liksom få.
Ja.
Ja, så får du kanske lite, jag tror han fick lite mer sympati han som var lam med halva ansikt och sån än han drittsäcken då.
Ja. Drittsekk med sån arr här och han var väldigt kjekk då. Tror han kom undan med mye. Han var också kjekk efter ulykken.
Och då är du kjekk då.
Ja.
Kjekk drittsekk.
Ja, men jag vill också, hvis jag hade fått en jernstang genom huvudet så tror jag hade brukt det som en undskyldning för att vara lite drittsekk etterpå, altså. Litt sur.
Ja. Ska jag fortelle dig om Brunås brand eller?
Ja.
Mm-hmm. Okej, okay, vi skal till Brattli-tunnelen vid Tysfjord i Nord-Norge.
Ja.
Vi skal noen år tilbake til 2013, og for de av dere som er like dårlige i Norges geografi som meg, så ligger Brattli-tunnelen på Riksvei 827, og er en veldig viktig transportåre som går parallelt med E6 sør for Narvik. Jeg vet ikke om det hjelper nå. Veistrekningen brukes mye av tungtransport, som dermed slipper unna to fjelloverganger, og det liker de yrkessjåførene. Og brukes også lokalbefolkning som slipper å ta ferie, to ferier. Men det endte de opp med i dette tilfellet, fordi 17. januar 2013 så raste et vogntog med 27 tonn ny og fersk og fin brunost inn i Brattli-tunnelen på sin ferd server. Og midt inni så tar hjullagrene på den bakre hengeren i vogntoget fyr. Og hengeren var jo da fylt med brunost. 27 tonn, og ble stående. Klarte nesten å komme ut på andre siden av tunnelen, men ble stående 150 meter før åpningen. Og da tok hjullagerne fyr, etter hvert så tok også brunosten fyr. Og det skjønte sjåføren, så han flykta. Og det var et par andre bilister også som måtte flykte tunnelen, og det var litt dramatisk for noen, for den var ikke så veldig godt sikret, denne tunnelen viste det seg. Men etatene ble varslet, og først, 21. januar, fire dager senere, var brunostbrannen slukket, og Statens vegvesen kunne gå inn og se ettervirkningene av brann, for dette brann som en sånn infernalske brunostinferno, noe sånt. Antageligvis, dette er det jeg har klart å finne, første og kanskje siste gang et vogntog full av geitost har tatt fyr, og tunnelen ble så hardt skadet at geologer måtte inn for å sjekke for sikkerhet eventuelt dvelende brunostgasser. De anslår at temperaturen inne kan ha vært så ekstreme som 1200 grader Celsius. Og de vet at fjellet sprakk opp, og det endte med at mye av fjellet, altså de måtte rett og slett begynne å dunke og hamre og renske ut fjellet for at det ikke skulle dette ting senere, og sikringsbolter måtte byttes og veldig mye gær, og derav også kostnadene på 40 millioner kroner totalt sett. Politibetjent Viggo Berg, han uttalte da til VG, at den høye konsentrasjonen av fett og sukker i osten fikk den til å brenne nesten som bensin, hvis den bare er varm nok. Han er politibetjent, ikke kjemiker. Og min tyske far, han har jo da kommet til Norge etter at jeg ble født, og blitt introdusert for den norske sære tradisjonen med brunost. Og som han har aldri likt den, og har jo da sagt, det er ikke ordentlig ost. Og det har han jo egentlig rett i. Fordi vanlig ost lages av ostemasse, der man kaster ut mysen, mens brunost er det motsatte, der tar vi vare på mysen og kaster ut det andre, og så bruker vi mysen som man da brunner litt i en kjele, og setter igjen disse karamelliseringsprosessene, og tilfører melk og fløte og sånn, til det blir en sånn tjukk karamellrøre, deig, og etter hvert da en tjukk masse. Og som turister som kommer til Norge, synes jeg er veldig spennende og gjerne må smake på, men det er ikke så mange som liker det, er min personlige erfaring der. Så denne klebrige, karamelliserte laktosemassen og proteinmassen, den er virkelig brennbar. Og det fant de ut. For dette ble dekket verden over. Altså BBC lagde sak, New York Times, Toronto Sun, Sky News har jeg funnet, og små litt sære ting som Alaska Dispatch. Og Discovery Channel har levende bilder fra denne branden, og så videre. Og National Public Radio, som lager mange kule podcaster, de spøkte med at FN måtte ta tak i denne brandfarlige brunostproblematikken i Norge. Og til The Guardian så sa han her Viggo Berg, politibetjenten, som vi nå allerede har blitt kjent med, at at det må være noe spesielt med denne kjemien, da. At det er noe spesielt med brunost som gjør den ekstra ekstra brennbar. Jeg synes det var veldig gøy, fordi når nordmenn skal snakke med utenlandske medier, så blir det ofte sånn som når Kjell Bjørn Vinje fra Statens vegvesen ble intervjuet av BBC, at han kunne ikke huske, ja, det antageligvis første gang, i hvert fall i hans arbeidsliv, at ost har tatt fyr på norske veier, og han svarte da, I did not know brown cheese burns so well.
Altså, det her burde jo resultert i at man får sånn der flammesymbol på brunosten.
På ja, brunostbilen.
Høyst brennbart.
Ja, på bilen og på pakkene. Ja.
Mysebrann.
Ja, men hvor høy temperatur var det som skulle til?
For å brenne.
Det annet, jeg tror ikke du kan tenne på en brunost med en lighter. Men du,
det må jeg bare prøve.
Men du må mer opp, og så vil jeg gjette på at når, nå synes jeg bare, men altså når brunosten begynner å fordampe, at det den gassen som er som kan ta fyr. Men altså, den er jo lastet med brennbart materiale, og andre biler som er lastet med brennbart må jo merkes på den måten, så det er jo kanskje ikke så dumt.
Nei, burde du kanskje begynne med det, ja.
Ja.
Men var det kom ikke fram i det du fortalte, var det G35, eller var det sånn rein geitost?
Usikker.
Ja.
Ja.
Hvilken type? Men de er jo laget av myse alle ja. Sammen. Men
det er fløtemysost, G35 er jo en klassisk, eller var det sånn huldreost? Eller, ja.
Ja, men nå har det kommet mange ulike, og en vanlig myte, folk tror jo, veldig mange tror fortsatt at de spiser brunost for jern, men det er jo lenge siden, altså i starten lagde man det i jerngryter, da ble det litt jern med i brunosten, og så en, ganske lenge etterpå så drev Tine og tilsatte jern, ja. For å liksom holde på denne greia, men det har de nå sluttet med. Bortsett fra i barnebrunost, de har lansert noe sånn...
Prim.
Ja, prim også, men mildere brunosttyper, ja, sånn ja. Kampanjeting. Og der har de tenkt at jern er bra for barn, så da tilsetter de litt jern igjen. Så det var historien om 27 tonn med brunost som gikk opp i røyk, og kostet veivesenet 40 millioner kroner.